Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Srijeda, 25. dan maja, ispisuje sljedeće najvažnije vijesti. SDP, URA i Demos dogovorili spisak svojih kandidata koji treba da zauzmu rukovodeća mjesta u državnim preduzećima i kompanijama. Nastavljeno iseljavanje izbjeglica iz Idomenija. Ministri eurozone odobrili novi zajam Grčkoj od preko 10 milijardi eura. Rusija i Ukrajina dogovorile zamjenu ukrajinske pilotkinje Nadje Ševčenko za dvojicu ruskih zarobljenika. Nakon što je prošle sedmice ubijen njihov vođa, afganistanski talibani izabrali novog lidera. U emisiji između ostalog govorimo o nikad oštrijem verbalnom ratu između premijera Mila Đukanovića i predstavnika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
No, opštoj medijskoj paljbi na relaciji Đukanović-Mitropolija tu nije bio kraj, jer se u cijelu priču uključila Đukanovićeva demokratska partija socijalista, također oštrije nego što je to bio slučaj u ranijem periodu. Iz DPS-a su poručili da bi Mitropolija konačno mogla da se opredijeli da li je duhovna, parapolitička ili ekonomska organizacija.
Čućete i ovo, nakon 7 godina diskriminacije među mrtvima u Budvi, konačno je ukinut propis po kome oni koji nisu iz metropole turizma duplo skuplje plaćaju mjesto vječnog počivališta, direktor pogrebnih usluga.
Bilo da je neko stanovnik Nikšića, Podgorice, Cetinja ili je stanovnik Rusije ili Engleske, ukoliko zaželi da kupi grobno mjesto u Budvi i za njega važi cijena 4.800 eura, isto kao i za nas koji smo stalni stanovnici Budve.
Pitali smo mlade Podgoričane na šta ih asocira 25. maj, nekadašnji dan mladosti u Titovoj Jugoslaviji.
Anastasija je rođen dan 25. maja, da mi zna.
Ko je Anastasija, otkrite mi.
Od cece, čerka, cece Ražnatović. Pošto se digla frka oko toga, to je kao neki veliki događaj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
SDP, Demos i URA sastavljaju spisak od 22 kandidata koji bi trebalo da zauzmu rukovodeća mjesta u javnim preduzećima i kompanijama u većinskom vlasništvu države. Po sporazumu o slobodnim i fer izborima, opoziciji pripada 7 direktorskih, 9 pomoćničkih mjesta u javnim preduzećima, kao i 6 mjesta u upravnim odborima kompanija u većinskom vlasništvu države, koji bi trebalo da kontrolišu korištenje državnih resursa u predizbornom periodu. Sutra bi trebalo da budu poznati kandidati za pomoćnička mjesta u ministarstvima zdravlja i prosvjete, kao i kandidat za generalnog inspektora Agencije za nacionalnu bezbjednost. Novi šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori najvjerovatnije biće sadašnji ambasador EU u Makedoniji Avio Orav, saznaje list vijesti u Evropskoj komisiji. Estonski diplomata koji je na funkciji šefa delegacije Evropske unije u Skoplju od 2012. glavni je kandidat da zamijeni Mitju Drobnića, kojem u septembru ističe 4-godišnji mandat. Orav je tokom makedonske krize bio jedan od glavnih aktera u posredovanju uz evropskog komesara Johannesa Hana i bio je glasan kritičar spornih odluka makedonskih vlasti. U Sao Paulo otvoren je počasni konzulat Crne Gore sa nadležnošću za teritoriju Brazila. Svečanosti su osim ambasadora prisustovali predstavnici privrednog, kulturnog i poslovnog života kao i crnogorskih iseljenika. Iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija saopšteno je kako o dugoj tradiciji odnosa dvije države svjedoči i podatak da je počasni konzulat Kraljevine Crne Gore u Rio de Janeiro radio sve do 1921. godine. Vlasti u Prištini ponovo su jednu ulicu u glavnom gradu Kosova nazvali po velikom crnogorskom pjesniku Radovanu Zogoviću. Iz Udruženja Crnogoraca Kosova saopštili su da će u susret 100-godišnjice od rođenja Zogovića u saradnji sa vladama Crne Gore i Kosova krajem godine organizovati tradicionalni forum prijateljstva koji nosi pjesnikovo ime.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinska vlada pomilovala je dvojicu ruskih zarobljenika i oni će biti zamijenjeni za ukrajinsku pilotkinju Nadju Savčenko, koja je u Moskvi osuđena na 22 godine zatvora zbog učešća u ubistvu dvojice ruskih novinara. Ona će biti zamijenjena za Jevgenija Jerofejeva i Aleksandra Aleksandrova, koja je u aprilu sud u Kijevu osudio na 14 godina zatvora zbog terorističkih aktivnosti, dok su oni negirali da su učestvovali u zločinu. Ministri financija zemalja eurozone odobrili su rano jutros Grčkoj novu tranšu kredita od 10 milijardi i 300 miliona eura i najavili mogućnost olakšavanja vraćanja ogromnog duga. Dogovor, koji se smatra velikim korakom naprijed za trajni oporavak grčke ekonomije, postignut je poslije 11 sati razgovora ministara 19 članica eurozone u Briselu. Grčke vlasti su drugog dana iseljenja migranata iz neformalnog izbjegličkog kampa u Idomeniju poslale policajci i buldožere da sruše šatore i nastave sa odvoženjem izbjeglica. Juče iz Idomenija evakuisano 2031 migrant, od čega je najveći broj Kurda, potom Sirijaca pa Jazida. Portparol grčke vlade za migransku krizu Jorgos Kiricis izjavio je kako će sve biti završeno do kraja sedmice. U pregledu vijesti još jedna informacija. Pretendent na kandidaturu republikanske stranke na američkim predsjedničkim izborima, Donald Trump, ubjedljivo je pobjedio na unutarpartijskim izborima u Washingtonu, ali je veselje pokvareno u New Mexicu, gdje su demonstracije ispred kongresnog centra u kome je držao skup prerasle u nasilje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, čelnici Socijaldemokratske partije, Građanskog pokreta URA i Demosa sastavljaju listu kandidata za rukovodeća mjesta u državnim preduzećima i institucijama koja im pripadaju po sporazumu o slobodnim i poštenim izborima. Konkretna imena, kako saznaje naš Esad Krcić, trebalo bi da javnosti budu poznata veoma brzo, možda već sjutra.
Proces sastavljanja liste predstavnika tri opozicione partije koji bi po sporazumu o slobodnim i poštenim izborima trebalo da preuzmu rukovodeća mjesta u određenim državnim institucijama i preduzećima u većinskom državnom vlasništvu nalazi se u završnoj fazi, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa funkcioner Građanskog pokreta URA Nedjeljko Rudović.
Mislim da bismo mogli očekivati da vrlo brzo, da ne kažem možda već jutra, znamo ko su predstavnici opozicije koji će voditi Zavod za zapošljavanje, koji će biti u upravnim odborima Elektroprivrede, Monteputa, Pošte, Montenegro Airlinesa i Vantaža, koji će biti na čelu Fonda zdravstva, Direkcije za saobraćaj, i nadam se da ćemo znati ko će u ime opozicije biti generalni inspektor u Agenciji za nacionalnu bezbjednost.
Da li nam u ovom trenutku možete već reći neko ime?
Ne mogu, zato što moramo zaokružiti kompletan spisak da bismo izašli sa imenima. Razumijet ćete da je nekada možda moguće da se određene izmjene učine u samoj završnici.
Po sporazumu o slobodnim i poštenim izborima, pored jednog potpredsjednika vlade i četiri ministra, financija, unutrašnjih poslova, rada i socijalnog staranja i poljoprivrede, koji su već izabrani na te funkcije, opoziciji pripadaju i pomoćnička mjesta u ministarstvima zdravlja i prosvjete, kao i mjesto generalnog inspektora Agencije za nacionalnu bezbjednost. Pored toga, tu je i 7 direktorskih i 9 pomoćničkih mjesta u javnim preduzećima, kao i 6 u upravnim odborima preduzeća u većinskom državnom vlasništvu, koji će kontrolisati korištenje državnih resursa u predstojećem predizbornom periodu. Tačan spisak kandidata koji sastavljaju lideri tri opozicione partije, Ranko Krivokapić, Žarko Rakčević i Miodrag Lekić, trebalo bi da bude definisan najkasnije do srijede uveče, jer bi već na narednoj sjednici vlade u četvrtak mogla da uslijede i imenovanja na funkcije. Nakon ovog spiska 22, u drugoj turi bi trebalo da se nađe još 150 imena opozicionih kontrolora po opštinama u svim javnim preduzećima. Lista opozicionara koji će preuzeti rukovodeće pozicije u državnim preduzećima i institucijama za koje opozicija tvrdi da su po potrebi stavljene u funkciju izborne pobjede vladajuće Demokratske partije socijalista, bit će popunjena isključivo kadrom tri stranke – Socijaldemokratske partije, Građanskog pokreta URA i Demosa. Da li je za ove tri stranke u pronalaženju odgovarajućeg kadra činjenica da sporazum nije prihvatio ostatak opozicije, Demokratski front koji se odlučio za dominantno vanparlamentarno djelovanje i Socijalistička narodna partija kojoj nije udovoljeno da od četiri ministarska mjesta dobije dva? Nedjeljko Rudović iz URE kaže da to nije problem.
Pa ja nemam nikakvih dilema da bi bilo mnogo bolje da je u ovom sporazumu kompletna opozicija. I vi znate da je Građanski pokret URA zagovarao učešće svih aktera na političkoj sceni, uključujući i one koji su od samog početka protiv sporazuma ili u međuvremenu odustali, do onih koji su u početku bili protiv pa bili pristali i na kraju se ispostavilo da ipak onaj ne žele zato što im je malo funkcija. To ne znači da Građanski pokret URA sa svojim sadašnjim partnerima na ovom projektnom zadatku da smo dovedeni u situaciju da vučemo bilo koga za ruke, ali imamo sasvim dovoljno kadrova i ako iko prepozna kao najbolja kadrovska baza na političkoj sceni, onda smo to mi, tako da nismo imali nikakvih problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slijede ostale aktuelnosti iz Crne Gore. Crnogorski premijer Milo Đukanović i prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije nastavili su verbalni sukob koji je međutim u posljednjim javnim nastupima ušao u fazu u kojoj su kvalifikacije i ocjene koje upućuju jedan drugom mnogo snažnije i oštrije nego što su bile do sada. Zanimljivo je da se u čitavu priču također oštrije nego do sada uključila vladajuća Demokratska partija socijalista. Time se bavi Predrag Tomović.
Prvo je premijer Đukanović u intervju za evropsko izdanje američkog portala Politico optužio Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i njene čelnike da su antidržavni element, potvrđeni protivnici crnogorske državnosti i nezavisnosti i glavni oslonac protivnicima NATO-a u Crnoj Gori. Ubrzo je reagovala Mitropolija ocjenom da je Đukanović još jednom pokazao mržnju i netrpeljivost prema najbrojnijoj crkvi u Crnoj Gori i njenim vjernicima, kao i da zarad političkih interesa falsifikuje istorijat i ulogu Srpske crkve u Crnoj Gori. No opštoj medijskoj paljbi na relaciji Đukanović-Mitropolija tu nije bio kraj, jer se u cijelu priču uključila Đukanovićeva Demokratska partija socijalista, također oštrije nego što je to bio slučaj u ranijem periodu. Iz DPS-a su poručili da bi Mitropolija konačno mogla da se opredijeli da li je duhovna, parapolitička ili ekonomska organizacija, jer kako tvrde svojim djelovanjem i izjavama otvoreno pokazuje da je duhovnost najmanje interesuje. Podsjetimo, Mitropolija Crnogorsko-Primorska važi za najvećeg zemljoposjednika u Budvi, bavi se turizmom, izgradila je hotele, stambene zgrade, a vlasnik je više ugostiteljskih objekata, duhovnih objekata i turističke agencije. Predsjednik političkog savjeta Nove Srpske demokratije, koja baštini slične stavove kao i Mitropolija Crnogorsko-Primorska, Budimir Aleksić, kaže za naš program da je prethodnih godina premijer Đukanović imao mjeru u istupima protiv te crkve, pomagao crkvu, ali da sada želi da se obračuna sa Srpskom pravoslavnom crkvom nakon što je napravio jasan zaokret ka NATO-u.
U skladu sa procjenom da li mu je nešto politički konjunkturno ili ne, Đukanović je imao taj odnos prema pravoslavnoj crkvi, pomagala je vlada po izgradnju hrama Hristovog Vaskrsenja, ali sve to naravno, sve to bilo, da posjetimo, to je vrlo važno, prije tog drastičnog zaokreta DPS-a, pošto je on danas definitivno na tim pozicijama koje su brutalno očigledne, a to je dakle NATO integracije, to je promjena identiteta Crne Gore, uvođenje ove zemlje u novi civilizacijski krug, onda je njemu preostalo još samo da se obračuna sa pravoslavnom crkvom.
Inače, nisu ovo prve teške riječi koje je poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori razmijenio sa crnogorskim državnim rukovodstvom, ali su se strasti u odsutnim trenucima po pravilu smirivale. Boris Raonić iz Građanske alijanse smatra da jedni druge zarad različitih interesa svih ovih godina tolerišu, jer jedni drugima trebaju.
DPS je vladajuća partija koja kontroliše ministarstvo, koje piše zastareli zakon o vjerskim zajednicama. Ono, ukoliko želi nešto da uradi, on ima moć. Ukoliko misli da se rade neke financijske malverzacije, oni kontrolišu poreske vlasti. Tako da DPS nema potrebe nikakve saopštenje da piše, već da uradi nešto konkretno. Sa jedne strane, sa druge strane, ni sama Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori se ne ponaša na pravi način. Mi možemo vidjeti svakodnevno kao građani na ulici paroha Podgoričkog sa kim komunicira i koja je to vrsta profila ljudi, onda se mislim slika postaje malo jasnija i malo bistrija i očigledno je u pitanju i jednih i drugih hranjenje međusobno, u stvari to je jedna ista medalja jedne Crne Gore koja još uvijek nažalost nije evropska.
Mitropolitan Filohije i crnogorski premijer Milo Đukanović od početka 90-ih gospodare jedan duhovnim, jedan svetovnim prostorom. Njihove toplo-hladne odnose obilježilo je par znakovitih situacija. Otvorena podrška Mitropolitan Filohija struji Mila Đukanovića u vrijeme raspada jedinstvenog DPS-a i znakovito čutanje Srpske pravoslavne crkve u predvečerije referenduma za nezavisnost 2006. godine. Vlasti istovremeno, kako je to često isticao i Mitropolitan Filohije, bogato pomagala Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori tokom gradnje hrama u Podgorici. No pridruživanje Crne Gore sankcijama Evropske unije Rusiji zbog ukrajinske krize dovelo je do novog sukoba premijera i mitropolita. Amfilohije na spoljnopolitičke poteze vlade reagovao kletvom na račun Đukanovića. Pozivajući se na riječi Svetog Petra Cetinskog, Amfilohije poručio, citiram, ko ne bio vjeran Rusiji, da Bog da živo meso od njega otpadalo, bio proklet 3000 puta od mene. Kraj citata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru u 13.47 svijet. Afganistanski talibani objavili su da imaju novog lidera koji će zamijeniti Mulu Ahtara Mansura, ubijenog u američkom vazdušnom napadu prošle sedmice. U danas objavljenom saopštenju oni su potvrdili smrt Mansura i imenovali Mulu Haibatulaha Ahundžada, jednog od dvojice zamjenika ubijenog Mansura, za novog lidera talibana u Afganistanu. Više Biljana Jovićević.
Mula Haibatulah Ahundžad imenovan je nakon jedinstvene odluke na sastanku talibanskih lidera koji je, kako se vjeruje, održan na teritoriji susjednog Pakistana gdje također djeluju talibani. Ahundžad je, osim jedan od zamjenika ubijenog Ahtara Mansura, bio i predsjedavajući talibanskog suda i izdavao fatve. Osim njega imenovani su i njegovi zamjenici Sirađudin Hakani, jedan od lidera mreže koja se smatra odgovornom za seriju bombaških napada izvedenih u glavnom gradu Afganistana Kabulu posljednjih godina, te Mula Mohamed Jakob, sin bivšeg lidera Talibana Mule Mohameda Omara, objavio je portparol Talibana Zabiulah Mujahid. Dosadašnji lider Talibana Mansur ubijen je u Pakistanu 21. maja kada je njegovo vozilo pogodio američki dron u jugozapadnoj provinciji Baločistan. Za lidera Talibana bio je imenovan jula 2015. samo nekoliko dana nakon što je afganistanska vlada potvrdila da je duhovni lider Talibana Mula Muhammad Omar umro u pakistanskom lučkom gradu Karačiju 2 godine ranije. Njegov tadašnji izbor izazvao je neslogu među talibanima, budući su neki komandanti Talibana odbijali da priznaju Mansura. Zvaničnici Sjedinjenih Država i Afganistana tvrdili su da je Mansur bio smetnja naporima za postizanje mira u Afganistanu, gdje talibani već 15 godina predvode pobunu. No ni sa izborom novog talibanskog lidera nema mnogo šansi za postizanje mira. Naime, Rahimullah Yousafzai, ugledni pakistanski novinar čija je specijalnost praćenje militanata, kaže status quo ostaje nepromijenjen nakon imenovanja Ahundžada na čelo talibanskih militanata. Ne bih mogao predvidjeti da će doći do promjene u odnosu na politiku koju je vodio Mansur, kaže Yousafzai i dodaje, nije realno očekivati da će Ahundžad da pregovara s afganistanskom vladom. Čak i ako on sam bude zagovornik mirovnih pregovora, nije realno očekivati da će u taj proces ući bez konsenzusa, jer se među glavnim vijećem talibanskih lidera mnogi protive pregovorima, kaže Amir Rana, direktor PAK Instituta za mirovne studije u Islamabadu. Portparol predsjednika afganistanske vlade Abdullah Abdullaka već je apelovao na novog talibanskog lidera da se priključi mirovnim pregovorima. Pozivamo Mulu Haibatulaha na mir. Politički dogovor je jedina opcija za talibane. Ili će se novo vođstvo suočiti sa istom sudbinom kao i Mansur, napisao je u tweetu Javid Faisal, Abdullahov glasnogovornik.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vraćamo se domaćim temama. Priča koja slijedi više za rubriku I to se događa. Nakon 7 godina tržišna inspekcija u metropoli crnogorskog turizma naložila je ukidanje duplo skupljih cijena za kupce grobnog mjesta koji nemaju budvansku ličnu kartu. No, kako nam prenosi Jasna Vukićević, to nije jedini kuriozitet. Oni koji budvu odaberu za vječni počinak umjesto vječnog mira na groblju izdvojenom od gradske cjeline bit će okruženi stambenim zgradama.
Ne voli narod o smrti da priča. Svi se nekako bojimo te smrti, iako je to normalna pojava. Jer isto kao što su svadbe i veselja sastavni dio naših života i radosti, tako su i groblje i sahrane. I mi moramo toga biti svjesni. I ja mislim da je i čar u tome što ne znamo kad će i taj trenutak doći.
O čarima smrti ovako može govoriti samo neko kome je smrt posao. Direktor pogrebnih usluga Božidar Milović se sa njom suočava svakodnevno I zato je pomirljiviji od većine ljudi sa njenom neumitnošću, koja je do ovih dana koštala duplo skuplje sve one koji su tu htjeli kupiti svoju vječnu kuću, a nisu imali budvansku ličnu kartu. U gradu sa najvećim prilivom stanovništva, lokalna vlast je cijenom pokušala obezvijediti dovoljno prostora za ukup mještana, sve dok se ovih dana nije umiješala tržišna inspekcija I naložila da smrt mora imati jednaku cijenu za sve.
Moramo da ukinemo tu te dvojne cijene I da u ravnopravan položaj stavimo sve potrošače, kao I za svaku drugu vrstu robe, tako I za ova grobna mjesta. Znači, bilo da je neko stanovnik Nikšića, Podgorice, Cetinja ili je stanovnik Rusije ili Engleske, ukoliko zaželi da kupi grobno mjesto u Budvi I za njega važi cijena 4800 eura, isto kao I za nas koji smo stalni stanovnici Budvi.
U prvi mah se može učiniti da je cijena grobnog mjesta u Budvi preskupa u odnosu recimo na Nikšić, gdje se na vječni počinak može za upola te cijene. No Budvanin Đorđe Pribilović će vas razuvjeriti.
Ono je locirano u centru grada. Poznato je da u svim gradovima je zemljište u centru grada skupo.
Time je, dodaje ironično Pribilović, osim po cijeni, novo gradsko groblje u Budvi jedinstveno I zato što je okruženo stambenim zgradama. Umjesto zelenila, mira I intime, koji prate tako stresan događaj u životu svake familije, budvanske sahrane često imaju I svoju balkonsku publiku.
Oko groblja imamo stambene objekte, stambene zgrade, stanare koji svakodnevno prisustvuju ne svojom željom sahranama I koji na određeni način to moraju da preživljavaju jer prisustvuju sahrani, plaču, kuknjavi I tako dalje.
Znači morate baš jako voljeti budvu da biste se u njoj ukupali.
Pa da vam kažem, ja lično jako volim budvu, ali ja već pokušavam da pobjegnem iz budve, da bar te zadnje dane svog života provedem u svom selu, van budve, van ovog grada. I ja sam već napravio grobnicu pred Svetim Jovanom, to je crkva u mom selu.
Zanimljivo je da se prema podacima pogrebnih usluga nijedan stranac ili državljanin Crne Gore bez mjesta boravka u Budvi nije tokom proteklih 7 godina odlučio na grobno mjesto po cijeni od oko 10.000 eura. A za pokop mještana, kakvog god imovinskog stanja bili, nikada nije bilo dužnika, kaže Božidar Milović iz pogrebnih usluga.
Nikad nije bilo lako sahraniti člana porodice, odnosno pokojnika, uvijek je, nekad je to selo, priskakalo u pomoć kumovi I prijatelji I danas je to isto tako teško. Imamo mi takvih slučajeva, ukoliko nema mogućnosti neko da plati grobno mjesto, ni u tih 6-mjesečnih rata imali smo razumijevanja da ga sačekamo mjesec, dva, tri, nismo imali do sad takvih slučajeva da nam je niko ostao dužan po osnovu tih pogrebnih usluga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo u Beograd. Više stotina osoba svih uzrasta I zemlje, regiona I svijeta okupilo se u kompleksu Muzeja istorije Jugoslavije kako bi posjetili kuću sveća, počivalište Josipa Broza Tita. 28 godina poslije posljednjeg sleta, nekadašnji Titovi pioniri I pionirke, veterani Drugog svjetskog rata, poklonili su se na grobu bivšeg predsjednika SFRJ. Sa njima je razgovarao naš Ognjen Zorić.
Titov rođen dan i barem jedan dan godišnje dolazimo iz Slovenije.
25. maj je še vedno praznik, dan mladosti, tudi za nas, ker smo bili tudi Titovi pionirji in mladinci in v čast nam je, da smo danes v Beogradu.
Ja sam Kutanović Čedom, gardijski vojnik sam bio, u ovom krugu sam obezvezivao predsjednika.
Taj je on bio legenda svjetska i kako smo živjeli, pioniri njegovi.
Za mene puno znači Blažiljaj, to bio Tito i za vreme Tita je mnogo bilo lepo. Žao me što ne može to sada bude.
Za mene znači ono što nikad neću zaboraviti, a drugima predlažem neka se opamete.
Josip Broz je za nas bio simbol i ostaje i osjećaj.
Ja sam Engleska.
Mi smo iz Engleske. Mislim da je zaista izuzetno što i dalje ima ovoliko mnogo ljudi koji su spremni da odaju počast njegovim dostignućima za državu.
Bili smo ovdje pre mnogo godina dok je Tito još bio na vlasti. Drago mi je što smo bili u prilici da uđemo u kuću cveća, posjetimo njegov grob i podelimo sjećanja sa ljudima koji su se danas ovdje okupili.
Tito me ovako učio da se borim na granici i ako kiša pada, vetar duva, ja granicu da čuvam.
I dok se generacije rođene polovinom prošlog vijeka rado sjećaju SFRJ i njenih praznika, današnje mlade u Crnoj Gori 25. maj asocira na nešto sasvim drugo. Šta čućemo od Lele Šćepanović?
Nekada se socijalistička omladina organizovana u školama, fakultetima, sportskim organizacijama i savezima pionira, omladinaca i studenata ozbiljno i organizovano pripremala za Titov rođendan koji je proslavljan kao Dan mladosti, a samo najbolji svih bivših republika i autonomnih pokrajina Socijalističke federativne republike Jugoslavije su imali čast da učestvuju u nekadašnjem sletu na stadionu JNA u Beogradu. Danas studenti u koje smo zatekli u bašti jednog podgoričkog kafea, nezavisno jedni od drugih, na pitanje na što ih asocira datum 25. maj, ovako odgovaraju.
Jel znate šta je 25. maj?
Anastasija rođen dan je 25. maja, da mi znam.
Da li ste nekada čuli da je to u jednoj bivšoj zemlji bio praznik mladih?
Ne znam, stvarno.
Nisam nikad čuo.
Jeste čuli za Tita?
Jesmo za Tita, Josip Broz.
Kako ste mi rekli na početku, vaše drugarice ili Anastasija je rođen dan?
Ne, neko Anastasija Ražnatović je rođen dan.
A sada studentkinje prava i ekonomije, kao i njihove muške kolege, daju istovjetan odgovor.
Jel vam znači nešto 25. maj?
Anastasija.
Evo Anastasija, otkrite mi.
Od Cece, ćerka, Cete Ražnatović. Pošto se digla frka oko toga, to je kao neki veliki događaj. I onda...
25. maju, rođendan Josipa Broza Tita. Jel znate šta se onda dešavalo tog dana?
Ne, meni nije.
Ne znam.
Stari Podgoričani dobro su zapamtili SFRJ i sa nostalgijom se sjećaju tih vremena, radnih akcija, užurbanih proslova i ikonografije koja je uoči praznika bila na ulicama tadašnjeg Titograda.
Titograd, grad Miskor.
Škola, to je isto.
Po škola, po mjesnih stovarira, po mjesnih zajednica isto bilo. To je sve organizovano bilo skoro. Pred 25. pripremali se, onda kad dođe 25. to je, ljudi to ne možda vireš. A to nikad neće biti. To više nikad neće biti.
Jer baš i ja smo se bavili dosta i sportom. Dosta smo putovali, svuđe smo bili poštovani, priznati, poznati. Dok smo se pojavili posebno u ove zemlje kao ono što su Poljska, Češka.
Istočno Boka.
Da, i uvijek su nas prepoznavali kao, kad kažem Jugosloveniji, Tito Jugoslavije. Baš ono bilo o vrijeme.
Da, vrijeme je stvarno nema.
Ima i onih mladih koji priznaju da su neke lekcije iz udžbenika istorije propustili. Odnosno, polovično savladali.
Imali slavio se kao dan mladosti.
Čuli smo, učili smo u srednjoj školi.
A šta si radila tog dana?
Ne mogu se sjetiti.
Sjećam.
Da čuli za štafetu mladosti?
Da, mama mi je pričala o tome.
Je li rekla mama zašto se nosila ta štafeta? I ko ima čast da je nosi?
Pa ne znam baš sad. Uhvatili se na svaku nespremno, nismo ponovili.
Kako se zvao predsjednik doživotni Jugoslavije?
Tito?
Tito?
Kako je to pitanje?
Dobro, pa.
Ne, tu lekciju sigurno nismo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podsjećamo se naslova emisije: SDP, URA i Demos sastavljaju spisak svojih kandidata koji treba da zauzmu rukovodeća mjesta u državnim preduzećima i kompanijama. Nastavljeno je iseljavanje izbjeglica iz Idomenija. Ministri eurozone odobrili novi zajam Grčkoj od preko 10 milijardi eura. Rusija i Ukrajina dogovorile zamjenu ukrajinske pilotkinje Nađe Savčenko za dvojicu ruskih zarobljenika. Nakon što je prošle sedmice ubijen njihov vođa, afganistanski talibani izabrali novog lidera. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz studija u Pragu. Hvala na pažnji, do slušanja sjutra u isto vrijeme.